17 sati. Zdravstveni djelatnici od ponedjeljka u štrajku.
Nećemo raditi magnete, rengene, mamografije, zračenje.
Predsjednička kampanja nastavljena kritikama na račun Primorca, kandidat HDZ-a odgovorio na optužbe. Trumpov utjecaj na Europu i okončanje rata u Ukrajini komentirali su se i drugog dana samita u Budimpešti. Ana Lučić zlatna na europskom prvenstvu, Antonio Franja za Media Servis poručio, Luka Modrić igraće kutiju šibica.
Vijesti plus Media Servisa.
Ja sam Bruno Perić, dobar dan. Sindikat Zajedno, koji okuplja oko 4000 djelatnika u zdravstvu, kreće u štrajk. Traže izmjenu i dopunu uredbe o koeficijentima, odnosno veće plaće, jer su dosadašnjim povećanjem, kako tvrde, zakinuti. I dok sindikat upozorava kako s početkom štrajka staje kompletna dijagnostika u većini zdravstvenih ustanova, premijer odgovara, razloga za štrajk nema.
Najavljeno učinjeno, sindikat Zajedno od ponedjeljka u 7 ujutro stupa u štrajk, traže povećanje osnovice plaće za 20% bruto, odnosno...
Mi tražimo, znači, otvaranje uredbe i izmjene koeficijenata za ove pojedine djelatnosti koje smo naveli. Znači, za tehnologe, radiologije, za laborantsku službu i za vozače saniteta. Meni je žao hrvatskih građana, meni je žao ljudi koji će trebati našu pomoć, da će biti zakinuti za te neke prijevoze, ali jednostavno mi izbora nismo imali, morali smo poduzeti te sindikalne mjere da ostvarimo svoja materijalna prava.
Rekao je to voditelj odjela saniteta u sindikatu Vladimir Markuš, te naglasio kako s ponedjeljkom sanitetski prijevoz staje u 13 županija. Da objasnimo, tih 20% koliko traže iznosilo bi otprilike 180 eura bruto, što prema sindikatu nije neka nenormalna cifra. Ovim koeficijentima koji su nam dodijeljeni smo doživjeli jedno veliko poniženje. Mi tražimo uvrštavanje našeg dodatka za zračenje u koeficijent, rekla je članica sindikata i radiološki tehnolog Andrijana Lukačević.
Znači, od ponedjeljka staje se cijela dijagnostička obrada koja nije hitna. Radioterapija, znači zračenje onkoloških bolesnika, također, znači, one hitnoće u radioterapiji će se odrađivati, i nuklearna medicina. Znači, nećemo raditi magnete, rengene, mamografije, PET CT, gamma kamere, scintigrafije. Neće se raditi, znači, zračenje niti planiranje onkoloških bolesnika.
Na ove se probleme upozorava već godinama, rekla je dopredsjednica sindikata Sandra Alić i dodala kako se sve ovo moglo spriječiti da je bilo sluha kod vlade i resornog ministarstva.
Zato što su uvijek igrali na našu kartu empatičnosti i humanosti i znali su da nam je uvijek pacijent na prvom mjestu i da nikad nećemo ostaviti pacijenta. Ja ovdje moram naglasiti da se građani ne brinu, pogotovo naši bolesnici, nitko neće ostati zakinut za zdravstvenu uslugu u smislu da mu se pogorša zdravstveno stanje ili onaj koji dođe zbog neke hitnoće na hitnu.
Plaće jesu povećani, ali tu se radi o iznosima od 30 do 70 eura neto, zaključila je Alić. S druge strane, prozvani ministar Vili Beroš odmah je nakon najave štrajka prije par dana uputio dopis u kojem apelira na rješavanje problema unutar institucionalnog okvira, odnosno Vijeća za praćenje i unapređenje sustava plaća u državnoj službi i javnim službama. Kaže, spremni su podržati sindikate, ali poštujući redovite procedure. Na sličnom tragu je i premijer Andrej Plenković, koji je ovu odluku sindikata komentirao iz Budimpešte.
Dakle, ja smatram u ovom trenutku da taj put nije iscrpljen. Da li je sve idealno procijenjeno oko koeficijenata, ja sam uzimam rezervu. Da li je ova danas situacija razlog za štrajk? To je odgovornost jednog sindikata iz zdravstva koji to organizira. Drugi sindikata iz zdravstva, koliko ja pratim, nisu podržali taj štrajk.
Ostaje za vidjeti koliko će ovaj štrajk potrajati prije nego li dođe do dogovora s Beroševim ministarstvom i koliko će to utjecati, a sigurno hoće, na već i onako preduge liste čekanja. Za Media Servis, Jura Koprek.
Media Servis, vijesti plus.
Na dnevnom redu domaće politike, HDZ-ov kandidat za predsjednika Dragan Primorac. Proziva ga se za aferu kupnje stana u Splitu, a Primorac odgovara lažu u cilju zadržavanja Milanovića. Penava ga brani i kaže svakom bi se kandidatu za Pantovčak moglo nešto izvući.
Saborska zastupnica Dalija Orešković upozorila je javnost na brojne afere koje se povezuju s HDZ-ovim kandidatom za predsjednika Draganom Primorcem i problematizirala onu posljednju kupnju gradskog stana u Splitu.
I Dragan Primorac kao i njegova majka praktički istovremeno su se natjecali za isti stan, oboje su uplatili polog. Svega 48 sati kasnije, odnosno u roku od 2 dana, taj stan je preprodan za veću cijenu od one po kojoj je kupljen. To znači da su Primorčevi imali kupca već u trenutku kada su pregovarali sa gradom Splitom.
Primorac se oglasio na društvenim mrežama gdje objašnjava kako je KBC Split gradu Splitu preporučio da mu dodijeli stan zbog želje da vodi laboratorij za forenzičku genetiku u Splitu. Kaže i da je njegova majka nekoliko godina kasnije stan kupila po tržišnoj cijeni, a to što je potom prodan po višoj cijeni opravdava tvrdnjama da je u stan ranije uloženo 30.000 njemačkih maraka. Palicu je potom prebacio na aktualnog predsjednika.
Kad smo kod stanova predsjedničkih kandidata, imam pitanje za moje kritičare i dušebrižnike. Hoće li na jednaki način problematizirati činjenicu kako je njihov omiljeni predsjednički kandidat Zoran Milanović, kao predsjednik SDP-a, kupio stan od bivšeg predsjednika uprave Croatia osiguranja koji je bio u sporu s državom, sve kako bi, nakon što je postao premijer, potpisao ugovor da se s njim više ne spori i isplatio mu puni iznos otpremnine od 1.000.000 eura, najveću otpremninu koju je ikad platilo jedno javno poduzeće u hrvatskoj povijesti.
Primorca je pokušao obraniti predsjednik Domovinskog pokreta Ivan Penava, čija ga je stranka podržala u predsjedničkoj utrci.
Ne bi bilo fair sad se fokusirati ni samo na gospodina Primorca, jer bojim se da bi kad bi krenuli raščlanjivati jednako tako poteze i živote svih drugih kandidata, da bi imali jako puno i jako dugo o tome za pričati. Tako da načelno ne mogu odgovarati, ne želim odgovarati za stvari koje pojedini kandidati su učinili, neka to čine sami.
I ostali predsjednički kandidati vodili su antiprimorac kampanju. Kandidatkinja Možemo Ivana Kekin rekla je da se treba prestati s prodajom javnog stambenog fonda, pogotovo Primorcima koji jedini imaju priuštivo stanovanje u ovoj zemlji. Mostovom kandidatu Miru Bulju posebno je zasmetalo imenovanje Primorca počasnim članom Hrvatskog generalskog zbora.
Razmišljam danas sutra poslati dopis kada je već ratnik Primorac general, sad u generalskom zboru, pa ću ja tim generalima uputiti jedan dopis otvoren da primu i kroasan borce sa Zrinjevca i Milanovića i Plenkovića i Jandrokovića u generalski zbor. Jer ovo je bono za Žadac.
Predsjednik Zoran Milanović i dalje vodi tihu kampanju. Tu i tamo pošalje neku poruku da osvježi temu slanja vojnika u misiju podrške Ukrajini, što je učinio i na obilježavanju 32. godišnjice brigade Vukovi.
Pod stol bježi ko je kukavica ili ko je pijan. Mali se maknu od tog stola i gledaju i nikad ne gube taj stol iz vida, ali gledaju svoj posao i brane svoje interese.
Za Medija servis Andreja Milošević.
Medija servis Vijesti plus.
2 dana Budimpešta bila centar europske diplomacije gdje su europski čelnici raspravljali o utjecaju novo izabranog američkog predsjednika Trumpa na Europu, ali i o sigurnosti, o okončanju rata na europskom tlu te europskoj konkurentnosti.
Nakon samita Europske političke zajednice na red je došao sastanak Europskog vijeća i tema konkurentnosti. Kada je riječ o europskoj konkurentnosti, predsjednica Europskog parlamenta Roberta Metsola kaže da je najvažnije usredotočiti se na gospodarski rast. Domaćin samita, mađarski premijer Viktor Orban, priznao je da se tijekom prvog dana moglo čuti mnogo oprečnih stavova, ali i da su oko velikog broja bitnih stvari uspjeli naći zajednički jezik.
Dogovoreno je da moramo reagirati na američki izborni rezultat. Moramo znati da dolaze velike promjene i mi ćemo također reagirati na to. Usuglašeno da treba što prije biti mira u Europi. Bilo je dogovora da Europa treba preuzeti veću odgovornost u budućnosti za vlastiti mir i sigurnost. Ne možemo očekivati da će Amerikanci biti jedini koji će o tome brinuti i bilo je dogovora da Europa treba ostati značajan igrač u svemu pred nama.
I francuski predsjednik Emmanuel Macron pozvao je Europljane da sami pišu svoju povijest. Svi su izgleda suglasni oko toga da Europa mora preuzeti veću odgovornost u budućnosti, no i da treba ojačati veze sa SAD-om. Bar je tako rekao predsjednik Europskog vijeća Charles Michel.
Jučer sam tu poruku proslijedio i Donaldu Trumpu da bismo željeli razgovarati o svim stavkama, uključujući Ukrajinu. Moramo ojačati Ukrajinu, moramo podržati Ukrajinu, jer ako ne podržimo Ukrajinu, to bi bio pogrešan signal koji bi poslali Putinu, ali i nekim drugim autokratskim režimima diljem svijeta.
A recimo kako samitu prisustvuje i ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski, koji kaže da vjeruje da Trump želi brzo okončati rat, ali da s njegovim planom nije upoznat. Zahvalio je partnerima na potpori, ali i dodao:
na Ukrajini je da odluči što bi trebalo, a što ne bi trebalo biti na dnevnom redu za okončanje ovog rata. Račun za ovaj rat treba poslati Rusima, a ne Ukrajini.
U Budimpešti je i hrvatski premijer Andrej Plenković, koji je rekao da kada je riječ o Ukrajini, svi su za mir, ali ne i bilo kakav mir.
Ukoliko to podrazumijeva i teritorijalnu cjelovitost Ukrajine, ukoliko to podrazumijeva one temeljne vrijednosti i načela oko kojih stojimo, onda smo sigurno u poziciji da dođemo i do zajedničkih rješenja.
Nakon dana zakašnjenja, samitu se pridružio i njemački kancelar Olaf Scholz, koji je istaknuo da se Europa kao i cijeli svijet suočavaju s velikim izazovima.
Zbog čega je potrebno i ispravno za Europu da se Europska unija drži zajedno, jer je zajedno jaka.
Scholz je, podsjetimo, ovog tjedna smijenio ministra financija Christiana Lindnera, nakon čega je stranka iz koje Lindner dolazi najavila povlačenje iz vlade. Njemački oporbeni čelnik Friedrich Merz pozvao je kancelara da parlament već idući tjedan glasa o povjerenju vladi. Recimo kako je upravo Merz, čelnik Kršćansko-demokratske unije, u najnovijem barometru javne njemačke televizije dobio 48% podrške za mjesto kancelara u usporedbi s 37% koliko je dobio Scholz. Za Media Servis, Ema Milovanović.
Media Servis, vijesti plus.
Donald Trump počeo je s imenovanjima najbližih suradnika za pozicije nakon preuzimanja Bijele kuće. Pored brojnih nagađanja, sigurno je da će predstojnica njegova ureda biti Suzy Wiles, osoba koja je vodila obje njegove pobjedničke kampanje. 67-godišnjakinja će tako zauzeti najmoćniju poziciju na koju se ne bira i trebala bi brinuti o svakodnevnim zbivanjima i politikama predsjednika. Trump je u prošlom mandatu imao 4 predstojnika ureda i sada je najavio okruživanje lojalnim ljudima kako bi mogao provesti zacrtano. U svom prvom intervjuu već je najavio masovne deportacije. A nakon što je ruski predsjednik Vladimir Putin ipak čestitao Trumpu na izbornoj pobjedi, iz Kremlja su poručili da je Putin spreman razgovarati s Trumpom, ali da ne namjerava odustati od svojih zahtjeva. Ruski čelnik traži da Ukrajina odustane od ideje pristupanja NATO-u i da Rusija zadrži okupirane ukrajinske regije.
Media servis vijesti plus.
Područje španjolskog grada Girone sinoć i jutros je pogodila obilna kiša koja je izazvala bujice i ponavljanje scena iz Valencije, no u trenutku pisanja ovog teksta bez žrtava. Najteže je bilo u gradu Cadaquesu, gdje su bujice odnijele 30 automobila. Događaj je odmah prizvao sjećanje na prošlotjednu tragediju i pogibiju više od 200 ljudi u bujicama. Meteorolozi su zabilježili više od 100 litara kiše po četvornom metru na pogođenom području, a i dalje je na snazi upozorenje na vremenske prilike. Glavna španjolska meteorološka institucija navodi da je u zemlji od 1. do 5. studenog palo 72% više kiše nego obično.
Media servis vijesti plus.
Uz kritike i protivljenja oporbe, Zagrebačka gradska skupština jučer je prihvatila prijedlog gradonačelnika Tomislava Tomaševića o uvođenju naplate parkiranja u prvoj zoni tijekom tjedna i subote do ponoći, a nedjeljom do 15 sati. Odluka bi prema gradonačelnikovim riječima mogla stupiti na snagu 19. studenog.
Gradonačelnik Tomašević je s aktualnog sata skupštine najavio i kako bi do 2028. godine mogao biti izgrađen Maksimirski stadion. Raspravu o stadionu pokrenuo je prijedlog nestranačkog zastupnika Ota Barića, koji je Tomaševiću poručio da dobro razmisli o građevinskoj dozvoli vezanoj uz projekt stadiona u Kranjčevićevoj ulici.
Taj projekt je zguran na vrlo, vrlo specifičnu lokaciju. Zguran je na način koji po meni ne doliči vašoj vlasti. Znači, sve to skupa je prošlo mimo GUP-a, bez UPU-a, bez javnog natječaja, bez gradskog projekta, svega onoga što je bilo propisano.
Tomašević je odgovorio kako bi stadion trebao biti obnovljen do rujna 2026. godine, a u planu je i izgradnja stadiona u Sesvetama, no rokovi nisu poznati. Glavna tema u skupštini bila je rasprava o produljenju parkiranja u prvoj zoni do ponoći i naplata parkiranja nedjeljom do 15 sati. Tomašević je naglasio kako je to bio prijedlog stanara u centru grada, te je podsjetio na dosad neodrživo stanje s osjetno većim brojem povlaštenih karata u odnosu odnosu na dostupna parkirna mjesta.
Kojom alkemijom vi možete naći parking ako imate, ako je izdano za prvu zonu preko 13.000 parking karata, a imate oko 8.000 parking mjesta.
Nezadovoljna oporba je poručila da je prvo trebalo krenuti s poboljšanjem javnog prijevoza. Nestranačka zastupnica Dina Dogan poručila je gradonačelniku kako ne može očekivati da će ljudi sada posjećivati centar grada i vikendom onoliko koliko bi htjeli, a garaže su zatrpane.
Vi se u prvoj zoni možete, koja je dobar dio centra grada, možete se parkirati maksimalno 2 sata. Što ako ćete ići negdje na nekakav event? Što ako imate ručak koji traje duže od 2 sata. Kaj, da se vozimo u biciklićima?
Zastupnike je zanimalo tko će provjeravati plaćaju li građani parkiranje uredno do ponoći nedjeljom. Tomašević je odgovorio da će to provoditi zaposlenici Zagreb parkinga.
Neće biti novih zapošljavanja budući da korištenjem ovih automobila, ovih vozila, to će zamijeniti određeni broj ljudi koji je do sada trebao.
Gradska skupština prihvatila je i izmjenu odluke kojom se produljuje rok za prijavu postavljanja boksova za spremnike otpada na račun grada do 31. prosinca 2025. A prihvaćena je i odluka kojom grad od Zagrebačkog holdinga kupuje 3 stana u naselju Novi Jelkovec radi stambenog zbrinjavanja građana. Za Medija servis Nina Mohorović.
Sport.
Sjajne vijesti stižu nam iz Albanije. Ana Lučić, nova europska prvakinja u tekvondou. Na europskom prvenstvu u Tirani Lučić je u svim svojim mečevima do finala pobjedila uvjerljivo s 2-0, a isto je bilo i u borbi za zlato gdje je slavila Ukrajinku Bohatirovu 11-10 i 6-4. Šimun Kurtić je kao 6. nositelj došao do bronce i on je u svim borbama slavio s 2-0, no u polufinalu je taj niz stao, te je s 2-1 poražen od borca iz Turske Jagiza. Hrvatski rukometaši pobjedom su otvorili kvalifikacije za europsko prvenstvo. Izabranici Dagura Sigurcona u Varaždinu su slavili Belgiju 30-23 u prvom kolu skupine 5. Najbolji kod naše reprezentacije bio je Mario Šoštarić s 10 pogodaka.
Nije bila laka utakmica, pogotovo na početku, ali na kraju smo pokazali da smo mi ipak favoriti i zasluženo pobjedili. Dobra utakmica, trajao je na takve utakmice pred prvenstvo. Znamo što nas očekuje i eto, pozitivno gledamo dalje.
Podsjetimo, u prvom susretu naše skupine Češka je pobijedila 23-17 Luksemburg, s kojim Hrvatska igra sutra od 20:15. Šibenik i Lokomotiva otvaraju 13. kolo Superspot HNL-a. Susret se igra od 18 sati, a sutra se sastaju Gorica i Dinamo te Hajduk i Istra. U nedjelju Slaven Belupo ugostit će Varaždin, dok će derbijem Rijeke i Osijeka zaključiti se ovo kolo. Hajduk je vodeći s 27 bodova, Rijeka zaostaje 3, a klub iz Maksimira 4 boda. Na začelju su Slaven Belupo i Lokomotiva s 9 osvojenih bodova. Pred nama je 53. izdanje malonogometnog turnira Kutija Šibica. Antonija Franja osvojio je ovaj turnir 8 puta, 4 puta u veteranskoj i isto toliko u seniorskoj konkurenciji. Prošle godine uzeo je dvostruku titulu.
Fascinantna brojka, evo, vrtim film stalno, skoro svaki dan i nestvarno, igraš iz strasti i to je to, ono. Ali kad smo osvojili prvu kutiju, onda stekneš jedno veliko iskustvo koje te dalje gura, s kojim možeš, ajmo reći, dalje prolaziti puno lakše nego što si do tada.
Kapetan Vatrenih Luka Modrić je prošle godine u nekoliko slobodnih dana uhvatio vremena i zamijenio Santiago Bernabe s dvojkom Doma sportova i pogledao nekoliko utakmica na kutiji. Franja tvrdi da će sigurno jednog dana i on biti na parketima gdje će se igrati neka buduća kutija.
Pa on je i čak i rekao u jednom navratu da će zaigrat za nas, naravno, na kutiji. Naravno, nije to realno u ovom trenutku, pogotovo još dok čovjek igra maestralno na tom nivou. To veseli, mislim da je fascinantno da čovjek dođe na 2 dana u Hrvatsku i dođe baš gledati kutiju Šibica. To govori sve o kutiji Šibica i turniru kao takvom. Čuo sam da ove godine i Niko Krančar se uključuje, tako da to veseli.
Kutija Šibica počinje 23. ovog mjeseca. Ivan Dodig i Tunižanin Skender Mansuori izborili su finale ATP 200 turnira u Beogradu. Oni su u polufinalu uvjerljivo slavili Ekvadorce Gonzaleza Escobara i Diego Hidalga s 2 puta po 6-3. U finalu će Dodig i Mansuori igrati protiv prvih nositelja, Britanca Maria i Pirsa. Podsjetimo da je naš Ivan Dodig u karijeri osvojio 24 titule u parovima. Na kraju kažemo kako je atletski Boris Hanžeković Memorial dobio novi termin. Natjecanje će trajati 3 dana i to od 22. do 24. svibnja. Za Medija servis Damir Tabaković.
Na kraju ponovimo, zdravstveni djelatnici od ponedjeljka u štrajku.
Slušali ste Vijesti Plus medija servisa.
Uredio i vodio Bruno Perić.